Jälkiistunto.
No niin, tervetuloa jälkiistuntoon. Radio D:tä kuuntelet, suora lähetys täältä Manskun studiolta. Ja meillähän nyt on elämässä meritoituneita, pätevöityneitä keskustelijoita täällä. Nyt sitten ne useampi, eli 3 kappaletta, ja jokaisella on omat aiheet mukana. Ja lähdetään täältä oikealta liikenteessä. Elämälehden päätoimittaja Juha Vähäsarja, hyvää huomenta.
No oikein hyvää huomenta.
Mitäs kuuluu?
Ei mitään, tuossa skootterilla
pörräätin. Ei mitään.
Oliko se ihan väärä aloitus? No. Skootterilla pörräätin tänne, oli iloinen kun ei satanut ja nautin elämästä. Eikö se kuulosta aika hyvältä tässä iässä?
Kyllä se kuulostaa aika hyvältä. Sitten meillä on Open Doors -viestintäpäällikkö Tommi Hakkari.
Morjesta.
Morjesta. Mitäs sulla?
Mä kuulen oikein hyvää, kuuluu. Kaunis ruska tuolla ikkunassa ja mä katselen, että tulee tuonne Hobbittikylätä ja takapihalla. Toi siirtolapuutara tässä, niin oikein kiva olla uusissa toimistotiloissa.
Joo, ja sitten meillä on tapahtuma tai tuottaja Mervi Ritokoski lähetysseurasta. Huomenta.
Huomenta. Ihana olla taas täällä.
Niin.
Kevään lähetysjuhlien jälkeen täällä studiossa tehtiin.
Sä kävit korkkaamassa meidän niin kuin tilat.
Oli. Se oli tosi makeeta. Oli ihanaa, kun meillä oli täällä elävät muusikot. Yhtään levyjä ei soitettu ja viikonloppu vietettiin täällä aika tiiviisti. Oli tosi kiva.
Niin just joo. Mites tää korona teillä sen lähetysseurassa, kurittaako se teitä?
No kyllä se kurittaa ja se, että ei ole työkavereiden kanssa samassa tilassa, niin se kurittaa kaikkein eniten, että olemme etätöissä kaikki. Niin se työkavereita kaipaan ihan hirveästi.
Joo, mehän käytiin siis vakoilemassa teitä siellä lähetysseurassa ja todettiin, että teillä on ihan älyttömän hienot tilat siellä ja yritettiin vähän niin kuin peesata, että sitten ehkä tässä on jotain vähän samaa.
On tässä jotain samaa, joo, ja sinne on ihana mennä silloin, kun sinne pystyy vielä menemään, niin joka aamu, kun hissistä meni siis siihen aula.
Siellä ei ole ketään.
No on siellä jonkin verran, mutta pääasiassa olemme etätöissä.
Miten sä, kun sun tuosta tuottajatitteli edestä tuo tapahtuma otettu pois, niin siis kuitenkin tapahtumia pitäisi kaikenlaisia tehdä, niin tehdäänkö ne?
No koko ajan mietitään ja ensi kevään lähetysjuhlia ja kirkkopäiviä Ouluun valmistellaan kaikesta huolimatta, niin yritetään.
Joo, mites Tommi teillä Open Doorsissa? Samalla tavallahan se on tämmöinen globaali ongelma, tämä pandemia.
Meillä oli viime vuonna 150 tilaisuutta ympäri Suomen niemeä, ja tänä vuonna niistä on jo 70 peruttu, että kyllä niitä aika lailla. Niin. Aika lailla. Mutta nyt yritetään sitten juuri näin olla niin kuin aalloilla ja netissä ja näin niin kuin mahdollisimman aktiivisesti, että striimaillaan erilaista aineistoa.
Onko se, että pakko kysyä, että onko tämä semmoinen niin kuin informaatiotappio vai pystytäänkö se niin kuin jollain keinolla ikään kuin?
No kyllä mä sanon näin, että totta kai pystytään korvaamaan ja niin kuin tiettyjä asioita, mutta kyllä semmoinen henkilökohtainen, että se kohtaaminen kuitenkin sitten, että saadaan ihminen niin kuin kohdattua ja tavallaan sydän syttyy ehkä näin, niin kyllä mä sanon, että siinä on jotakin hävitty, mutta jotakin ollaan saatukin. Ehkä uusia yleisöjä. Ehkä se on näin, että netin syövereissä on sitten uutta porukkaa.
Mitäs Juha teillä Raamattuopistolla? Onko siellä hiljasta?
No ei ole kyllä. Siis kokemus on myöskin se, että totta kai tämmöinen henkilökohtainen tapaaminen on aina se on syvempi kuin tämmöisen median tai välineen kautta tapaaminen, mutta esimerkiksi syventymispäivillä, jotka striimattiin ja tehtiin ihan hyvin siis TV-tasoisesti ne meidän ohjelmat sieltä, niin siellä oli yli 10 000 ihmistä ja siellä oli paljon sellaisia, jos ajattelee, että meidän juhlilla on samaan aikaan paikalla maks 1000 ihmistä normaalisti, niin voidaan laskea, että siellä on hyvin paljon sellaista ihmistä, jotka ei olisi tullut juhlille, mutta oli meidän juhlissa mukana striimin kautta ja se oli erittäin positiivinen yllätys ja suorastaan innostava ja sitten se palaute, mikä ihmisiltä tuli, että olivat erittäin kiitollisia, tietysti aikakin tekee sen, mutta ihan sen ohjelman sisällönkin vuoksi, niin jäi kyllä hirveän hyvä fiilis, että kyllä tässä on puolensa ja puolensa.
Hyvä. Näin on pienet lämmittelyt tämä tehty jo Juha Vähäsarja. Milläs aiheella aloitetaan?
No joo, mä sitä mietin, että mihin tässä lähtisi, mutta sitten kun mä ajattelin, että mitä on semmoista, niin kuin mitä itse on miettinyt pappina ja kirkon työntekijänä, niin mitä on miettinyt viime aikoina niin kuin normaalia enemmän, niin on oikeastaan aika voi olla, että tämä on vähän boring kuulostava aihe, mutta mun mielestä tämä on kuitenkin ihan älyttömän tärkeä. Ja mä olen herännyt sen, mä olen seurakunnan luottamustoimissa ollut mukana kymmenisen vuotta ja seurannut sieltäkin sitä. Niin kaksi asiaa, jotka mua on hyvin paljon mietityttänyt ja mä en tiedä, mä heitän näille ystäville tässä, että nehän saa tietysti ratkaista tämän ongelman. Se on tämä idea tässä. Mä vaan esittelen.
Easy peasy.
Niin, mä vaan esittelen tämän asian. Mutta kaksi asiaa. Toinen on, joka huolestuttaa, on se, että kun kristillinen kasvatus monin tavoin ihan niin kuin päiväkodeista, kouluista, muualta lähtien niin kuin kapenee, ja ikään kuin tämä kristillinen kasvatus heitetään takaisin koteihin ja seurakuntiin. Ja samaan aikaan sitten on totta se, että pyhäkoululaisten määrä esimerkiksi, joka on musta niin kuin kristillisen kasvatuksen kannalta ollut tosi merkittävä kirkolle, on romahtanut. Ja sitä mietin paljon, että mistä se johtuu. Esimerkkinä Espoon seurakunnat, jossa itse pyörin, niin joka ei ole huonoin esimerkki ollenkaan, niin 2007 oli 1000 pyhäkoululaista Espoon seurakunnissa. 2018 vai mitä se nyt oli, niin oli jäljellä 200. Eli 20% on jäljellä siitä määrästä, mitä se oli parhaimmillaan. Ja mä ajattelen niin, että jos kodeissa ei ole eväitä antaa kristillistä kasvatusta ja pyhäkoulutkin on tässä hapessa, niin eihän se nyt heti näy. Mutta sitten kun ajatellaan, mistä tulee se tuleva kirkkokansa ja miten ihmiset joutuu yleensä kosketuksiin kirkon sanoman kanssa, niin se on mun mielestä aika iso huoli. Sitten toinen on se, että meillähän on älyttömän hyvät rippikoulut Suomessa ja älyttömän hyvät prosentit. Se on toinen teema. Ja 2016 rippikouluja osallistui 85,9% ikäluokasta, joka on enemmän kuin kirkkoon kuuluu väkeä. Eli sen käy. Sillä on niin hyvä maine, että sinne tulee ihmiset sen takia, että kaverit kehuu ja ne haluaa lähteä mukaan, vaikka ne kuuluisi kirkkoonkaan. Eli erittäin hyvä tilanne. Siinä on näpeessä se ikäluokka todella vahvasti. Mutta mitä sitten tapahtuu sen jälkeen? Joka neljäs yli 18-vuotias eroo kirkosta. Eli heillä on hirveän hyvä kokemus kirkosta, seurakunnasta, hirveän hyvä kokemus hiparista. Sitten katoavat kuin tuhka tuuleen. Ja sitten erityisesti sellaiset kriittiset ikävuodet on 25-34-vuotiaat. Ja sitten kirkon tutkimuskeskus teki tutkimuksen, että mikä on se syy, perimmäinen syy, että nämä eroavat. Niin 90% syy näistä nuorista aikuisista oli se, että he yksinkertaisesti usko Jumalaan. Ja tietysti on ihan loogista silloin, miksi mä kuuluisin kirkkoon, jos mä kerran uskon Jumalaan. Ja sitten vielä viimeiseksi, mulla on pitkä alustus tässä nyt tullut, mutta kohta saattaa ratkaista tämän ongelman. Mutta siis Kati Niemelä, kirkon tutkimuskeskuksen tutkija, niin Ylen uutisissa muutama vuosi sitten pohti tätä, että ja sanoi näin, että ongelma on se, että vaikka nuorilla on hauskaa rippikoulussa, hengellisyyden kokemukset jäävät monilta myöhemmin kirkosta eroavalta puuttumaan. Ja sitten tämä lause, pyhyyden kokemus puuttuu. Ja tätä mä oon miettinyt, että mitä se tarkoittaa. Eli mä ajattelen näin, että vaikka meillä olisi kuinka hyvät riparit ja siellä täytyy saada viihtyä. Sehän on nuorten, siis se olisi tympeätä, jos ei siellä viihdyttäisi, jos ei siellä olisi hauskaa. Mutta se, mikä sitouttaa lopulta ihmiset ja tekee niistä tulevia kirkossa kävijöitä ja seurakunnan aktiiveja, on se sisältö. Ja näitä mä oon pohtinut. Siis sen takia, koska mä kuulun siihen sukupolveen vielä, jolle kirkko on tärkeä. Mä oon saanut täällä kasteen, mä oon saanut täällä uskon. Tämä ei ole mulle niinku yhdentekevä laitos. Ja kyllä mä niinku ihan oikeasti aidosti murehdin sitä, jos tämä menee enää käydä tätä tahtia alaspäin, mitä se nyt menee. Vuonna 37 alle puolet kuuluu kirkkoon. Eli sä joudut perustelemaan sitä, että miksi sä kuulut vielä kirkkoon, kun nyt perustellaan sitä, miksi mä eroon siitä. Tämmöiset huolet, ja ihan pienet on ongelmat, mutta nämä ystäväthän tässä nyt kertoo, että miten tämä nyt korjataan tämä
mutta tilanne. Juha, mä kysyn ennen kuin Tommi ja Merivi vastaa, niin siis eihän tässä nyt ole siis vaan tällainen niin kuin terminologinen ongelma, että pyhäkoulu on joku muu nykypäivänä, se ei ole enää pyhäkoulu.
Pyhäkoulu, joo, siis tuohon vaan vastaan, että pyhäkoulu on edelleenkin pyhäkoulu ja pyhäkoulua tehdään, mä tiedän, on olemassa pyhäkouluyhdistys, jossa tehdään ihan loistavaa työtä. On kehitetty erilaisia pyhäkoulun muotoja, on pop-up-pyhäkoulua ja urheilupyhäkoulua, kaiken maailman pyhäkouluja, ja siellä tehdään ihan älyttömän hyvää työtä. Mutta mistä, kysymyksesi on hyvä, mutta ehkä Tommi tietää vastauksen tähän.
Mutta tähän vielä tämä Mervin lauseeseen se, että ehkä kysymys ei olekaan niin siitä, että etteikö ne lapset viihtyisivät, niillä olisi hyvä siellä, mutta viekö vanhemmat sinne? Miten ne saadaan liikkeelle siinä?
No mulla on ehkä en tiedä minkä ikäisiä lapsia teillä on, mutta mulla on varmaan tästä porukasta pienimmät lapset. Ja kyllä se näin on, että ihan se ajankohtahan on kaiken A ja O. Että olen ymmärtänyt, että vaikka itse käyn semmoisessa jumalanpalveluspaikassa, missä pyhäkoulu on saaran aikana. Ja olen ymmärtänyt, että tavallisessa Evlut-kirkossa näin ei ole. Ja tämähän on ihan niin kuin omakohtaisesti voin sanoa ihan keskeinen syy, että miksi tietty paikka on minulle valikoitunut minun perheelleni jumalanpalveluspaikaksi. Eli että A, tarjoaako seurakunta pyhäkoulua sen messun yhteydessä. Ja olen ymmärtänyt, että ainakaan Helsingissä, missä itse olen, niin näin ei suurimmassa osassa ole. No toinen asia on tietenkin sitten se, että eihän tämä nyt mua hirveästi yllätä, että jos ajatellaan, että 1000 pyhäkoululaista 200, että samaan niin kuin hengenvetohan voidaan sanoa, että kuinka paljon siellä kirkossa käy porukkaa. Että käyräthän on joka tapauksessa ollut jo 10 vuotta sitten surkeet ja nehän on edelleen vielä surkeammat, eli jos ei aikuiset käy, niin miten ne lapsetkaan sinne koskaan päätys. Mutta siinä olisi paljon meidän tehtävää, että yhdistetään Jumalan palvelus ja pyhäkoulu yhteen, niin sillä voisi olla jotakin vaikutustekin niin kuin tähän asiaan.
Mä ajattelen kanssa, mun piti antaa teidän vastata, mutta mä vielä tähän lyhyesti sanon sen, että mulla on viisi poikaa ja ne on jo aikuisia, että viimeinenkin on entissä tällä hetkellä. Niin me roudattiin niitä kyllä nuorina, niin aikuisina, niin kirkkoon kyllä ihan ahkerasti. Ja mulla on siis oikeastaan jälkeenpäin tullut vasta tämä oivallus, että kuinka tärkeä se on ollut sen takia, että kun ne imee sen kirkon, ne imee sen virrenlaulun ja sen meiningin siellä ja oppii kuuntelemaan jonkun verran puheita ja yhteisö on hyvä ja siellä on mukavia ihmisiä, niin mä oon sata varma, että se vaikuttaa siihen, että vaikka välillä harhaltaisiin jossain muuallakin, niin löydetään aikuisena takaisin, koska se oli se tuttu ja turvallinen. Mm-hmm. Sitten se tulee tuttuja virsiä kuulet jostakin, niin menee syvälle sydämeen. Vähän sama kuin me kuullaan jotakin ystävänsä lapsia tai muuta, niin sehän menee että veitsivoihin. Että kun se imetään sieltä lapsuudesta saakka, niin se on musta tosi tärkeä. Sen takia mä oon samaa mieltä sun kanssa, että olisi hyvä, että ne lapset olisi mukana osan aikaa siinä jumiksessa ja sitten olisi niille se oma saarnansa lainaus. Kyllä. Eli pyhäkoulu. Mutta anteeksi nyt, Pervi.
Siis ei mulla ole mitään vastausta. Älkää minua kattoko.
Sinun me luotamme.
Mutta tuohon siis niin kuin ripariin mä mietin sitä, että rippikouluhan on niin kuin tavallaan se leirihän on, siis suurin osa kokemuksista tulee leiriltä. Ja se leiri on niin kuin, se on loistava tuote. Ja sitä mä mietin, että kun se tuote on niin loistava, niin missä se käppi on sen jälkeen? Että itse leiri, niin kuin kaikki tietää, että seurakunnan siis se leiritoiminta on niin kuin ihan mielettömän hienoa. Mutta mitä tapahtuu sen jälkeen? Eikö jatkotuote ole yhtä hyvä? Vai eikö ne tarvitse sitä? Vai missä se...
Erittäin hyviä kysymyksiä.
Niin, ja niin kuin, se on niin kuin, että jos me keksittäisiin tähän ratkaisuun, niin maailma olisi ehkä toisenlainen. Tai Suomi olisi toisenlainen.
Aivan. Mutta mä haluan poimia tämän pointin, minkä sä tuossa alustuksessa ansiokkaasti sanoi, että 25-35-vuotiaista 90% ei usko Jumalaa ja se on se selkeä syy, miksi heillä on kirkosta. Voi kuinka monta komiteaa meillä onkaan, mitkä pohtii, että onko nyt joku tämän ajan tämmöinen keskeinen kuuma peruna se syy, että tämän takia kirkosta halutaan erota, en nyt mainitse sitä edes ääneen, tai sitten on niin kuin muita syitä, että onko meidän muodot huonoja tai tämmöistä. Tiedätkö sä mitä? Voisiko se olla vaan niin yksinkertaisesti, että usko ei ole syntynyt? Voisiko se olla vaan niin yksinkertaisesti, että ei ole ollut sitä niin kuin raamatun, niin kuin, ei ole niin kuin vähän niin kuin kylväjä vertauksessa, että se on ehkä mennyt sinne tienlaitaan.
Mutta siinä kohtaa tällainen olla vaikutuspiirissä, niin se on
kyllä,
aika olennainen asia.
Kyllä, mutta mun mielestä tämä on aika niin kuin tyly fakta, ja tässä niin kuin monet komiteat, niin kuin, että onko meidän julistuksessa jotain vikaa?
Tämä on hyvä, ja omasta kokemuksesta, kun miettii nuoruuttaan, mä tulin seurakuntaan aikoinaan nuorena sen takia, että mun kaveri sanoi, että siellä leirillä on kauniita tyttöjä. Ja se oli mun syy lähteä sinne leirille. Mä ajattelin, no sinnehän pitää sitten mennä. Ja mutta sitten siellä rupesi kiinnostaa, jos olisi joku tullut heti sanomaan, että haluatko tulla uskoon, padam, niin mä olisin sanonut, että näkemiin siinä vaiheessa ja lähtenyt lujaa karkuun. Mutta mulla oli aikaa kypsyä ja sitten alkoikin niin yllättää ne sisältöasiat kiinnostaa enemmän kuin tämä. Ja sitten varsinkin, kun oli vielä löytänyt nykyisen vaimonsa sieltä hyvin nuorta, niin ei ollut mitään syytä etsiä mitään muita tyttöjä. niin oikeasti rupesi se sisältö kiinnostaa ja kyllä mut on pitänyt tässä kiinni nimenomaan se, että se sitä uskosta on tullut tärkeä. Että en mä tiedä, musta tuntuu, että sä oot jäljellä tossa kyllä.
Sitten yksi, mitä mä mietin, on, mä oon joskus soittanut seurakuntia läpi, erään hiippakunnan seurakunnat kaikki läpi ja kysyneet, mitä kuuluu heidän pyhäkoululleen.
Hei, no joo, nyt kerron heti.
Joo, ja sieltä jäi parin kirkkoherran vastaukset jäi mieleen. Toinen sanoin, että ei ole pyhäkoulua, kun se on katon niin menneen talven lumia.
Joo.
Ja sitten mä olin, että anteeksi, mitä? Ja sitten toinen kirkkoherra oli sanonut, että kato, ei meillä ole lapsia ollenkaan. Mä tarkistin sen kyseisen seurakunnan alueen. Siellä oli muistaakseni 11 peruskoulua, mutta lapsia ei ole laisinkaan.
Missä sillä
en tiedä.
Miksi sä soitit? Miksi nimenomaan tätä asiaa?
Mä tein pyhäkouluyhdistyksessä töitä ja kartoitin sitä, että mitä kuuluu pyhäkouluille.
Aivan, onko mielenkiintoista.
Joo. Että,
ja sä vielä verran sanoit, että sulle ei mitään.
Niin siis meillähän on todellinen asiantuntija.
Nimenomaan pyhäkouluasiantuntija, voi hyvänä aika.
Joo, en ole asiantuntija. Mä voin sanoa monta muuta ihmistä, jotka tekee siellä erittäin arvokasta työtä ja tekee parhaansa. Mutta että mun kysymys on, että onko seurakunnassa, mikä on seurakunnan työn tavoite? Mitä haetaan? Että jos lapset ei ole siellä niin kuin, tiedättekö, tavoitteessa, jos ne ei ole niin kuin, että niitä pitää tavoittaa tai niille pitää järjestää, vaan se on jotakin muuta, en tiedä mitä, niin eihän kukaan silloin satsaa siihen, eihän kukaan silloin niin kuin koe sitä tärkeäksi. Että jos se, niin kuin, että missä se työn painopiste on?
Musta hyvin sanoi yksi pappiskollega, että kun keskusteltiin tästä, että lapset häiritsee Jumalan palveluksissa, niin hän sanoi näin, että Jumalan palvelukset on lasten, aikuisetkin saa tulla mukaan.
Kyllä.
Musta siinä on aika hyvä järjestys tähän.
Kyllä. Ja siis hyvänen aika, eikö niin kuin se, että kuulee niin kuin lasten ääniä, niin sehän on, mitä Jeesus sanoi. Mikä oli uskon esikuva? Miten tässä muutama viikko sitten, että ottakaa esimerkiksi tämä lapsi. Tämä on ihan käsittämätön asenne, mikäli lapsen ääni ei saa kuulua seurakunnassa.
Pitäisi riemuita, sieltähän se tulee se uusi polvi sitten.
Ja sille yksinkertaista matematiikkaa, että jos ei järjestä pyhäkoulua, niin ei siihen voi kukaan tullakaan.
Sekin vielä.
Ehkä me en tiedä, että ajatus siitä, että ei meillä ole lapsia tai näin, niin jos et sä koskaan edes kokeile sitä, että laitetaan ilmoitus, että meillä on pyhäkoulu muuten siihen aikaan, niin ei se ketään tule.
Kyllä.
Joo. Hei, meillä täällä jälkiistunnossa Juha Vääsari ja Merve Ritokoski ja Tommi Hakkari jatketaan uudella aiheella ihan kohta.
Jälkiistunto. Jälkiistunto.
Meillä jälkiistunnossa suorassa lähetyksessä päätoimittaja Juha Vähäsari ja tuottaja Merve Ritokoski ja viestintäpäällikkö Tommi Hakkari. Ensimmäinen aihe käsitelty. Jatkattaisiko me Merve sun aiheella?
Joo, keskiviikon Helsingin Sanomissa oli sivulla 5, puoli vuotta ilmaista asumista -merkintöjä. Jaana Savolainen kirjoittaa. Hän kertoo siis korona-ajasta ja siitä, että miten kaikki on muuttunut vai onko muuttunut. Lapsiperheiden arki on aika samanlaista kaikkialla. Elämä pyörii kodin, päiväkodin, työpaikan ja ruokakaupan välisellä akselilla. Ihan sama, onko Kansallisteatteri 1 vai 100 kilometrin päässä. Ja sitten toinen juttu liittyy tietenkin koronaan Vaasasta, kun siellä ryöpsähti tämä koronajuttu. Mä jäin miettimään sitä, että seurakunta on tähän asti, niin kuin, tavallaan se idea seurakunnasta on ollut se, että kokoonnutaan kirkolle. Me tulemme kaikki yhteen ja siellä meidät kastetaan ja vihitään. Siinä on niin kuin vuosituhantinen perinne, että kokoonnutaan kirkolle. Ja mun kysymys on nyt, että miten kaikki muuttuu vai muuttuuko? Että me olemme niin kuin, emme voi kokoontua niin kuin ennen. Ja mitä tapahtuu seurakunnan yhteen kokoontumisille? Siellä varmasti pieni joukko kokoontuu koko ajan, se on ihan selvä juttu, mutta niin kuin mikä se juttu on? Miksi ihmiset tulisivat yhteen? Et jos se lapsiperheiden arki on, ja meidän kaikkien arki on, niin kuin, että käydään kaupassa ja tullaan kotiin, ja mennään luontoon ja muutetaan maalle, niin mahtuuko seurakunta siihen? Miten seurakunta liittyy suomalaisten arkeen tänä päivänä? Se on mun kysymys. Nyt mä haluan vastauksia.
Tommi, partaa sitten.
Niin, erittäin hyvä kysymys. Itse toi on erittäin relevantti kysymys, ja jos ajatellaan vaikka, että on vaikka lapsia, on työpaineet, on ruuhkavuodet, niin ne viikonloputhan on ihan täynnä tavaraa. On kuule lasten harrastuksia ja on sukulaisaikaa ja on kuule sitä tätä. Ja pitäisi vielä seurakunnassakin käydä. Ja tämähän on tämä tarjonnan määrä, on niinku todella räjähtänyt. Mutta kyllä mä sitten sanon näin, että kyllähän ihmisen elämässä, sunkin elämässä, kun sä mietit, niin usein niille kaikkein tärkeimmille asioille sitten on aikaa. Et mä niinku sanoisin näin, että jännä juttu, että yleensä raivaat sille, minkä sä koet tärkeäksi. Ja tarjontaa on paljon ja näin, mutta että niin, tämä on se mun ajatus.
Joo, siis ennen koronaa tämä seurakuntaelämä mun mielestä aika pitkälle ja monille oli just tämän takia, kun oli näitä kaiken maailman lasten harrastuksia ja oli omat harrastukset ja vaimon harrastukset ja miesten harrastukset ja kaikki muut, niin satsattiin sunnuntaihin. Et sunnuntai oli se, jolloin ajateltiin, että siellä on jumalanpalvelus ja sitten mä valkkaan semmoisen jumalanpalveluksen, mikä on niin kuin mulle, mistä mä saan jotakin. Saan ehtoollisen, mutta myöskin, että jos saana olisi hyvä, niin satsaan siihen, että menen silloin sinne. Ja musta tuntuu, että aika monella kristityllä tämä elämä, kun aikaisemmin se oli sitä, kun itse oli nuori, niin oli raamattupiirejä, on niitä vieläkin, mutta niitä oli paljon enemmän. Ja myöskin arkena kokoonnuttiin ja tavattiin ja tehtiin kaikenlaista. Niin nyt musta tuntuu, että tästä on tullut semmoista sunnuntai-kristillisyyttä. No se ei ole välttämättä paha, jos se kristillisyyselämä elää siellä arjessa myöskin siinä perheen elämässä ja muissa mukana. Niin se on ihan, mun mielestä ihan ok, ja se, seurakunta on kuitenkin, periaatteessa mun mielestä niin kun seurakunta on aina koko yhteen kokoontuva seurakunta. Et ei meitä ole luotu niin kun olemaan erikseen ja yhteydessä vain virtuaalisten välineiden kautta, vaan meidät on luotu olemaan seurakuntana Kristuksen ruumina yhdessä. Ja Jumalan palvelus, hyvä, kun se on hyvin tehty, niin se ilmentää sitä musta hienosti.
Mutta Juha, niin, hei, kerro. Musta tuntuu jotenkin siltä, että silloin kun mä oon ollut esimerkiksi pieni tai nuori ja tämmöisessä niin pastoriperheessä ollut, niin musta tuntuu, että se oli jotenkin niin pakonomasta se, että no sunnuntaina täytyy mennä kirkkoon, niin olisiko se nyt nykypäivänä kuitenkin valinnanvapaus vielä, että jos ei kerkeä, niin ei tarvitse mennä. No, sille nimittäin vähän syyllistettiin siitä, että jos et nyt sitten tullut siihen päivätilaisuuteen, niin mikä sulla nyt oikein on?
Joo, mä ainakin olen yrittänyt kasvattaa omat lapseni niin, että me ollaan roudattu niitä kirkkoon, mutta ei ole pakotettu. Sitten kun on ollut se vaihe elämässä yleensä 12-vuotiaana, että ei huvita, niin ei ole pakotettu. Mutta musta on ollut tärkeää se, että mutta toisaalta se on niin kuin, en mä tiedä, jos on hirveän pienestä aikaa tottunut käymään siihen, niin sitten ehkä se ei ole semmoinen, että ei ole ollut semmoista pakottamistarvettakaan mun mielestä.
Mutta mä mietin sitä, että jos me katsotaan tilastoja, niin ei siellä kirkossa kauheasti käy sitä porukkaa. Niin, että tavallaan, että jos sen varaan laitetaan, että ne ihmiset, jotka siellä käy ja keski-ikä on, me tiedämme, se ei ole kauhean matala, niin sillä porukalla tämä kyllä sammuu tämä homma.
Että toi on totta, mutta tietysti mulla on ehkä nyt semmoinen ongelma tässä, että kun mä oon käynyt näissä kirkon järjestöjen jumalanpalveluksissa, niin siellä on ollut semmoinen lähemmäs 300 ihmistä jumalanpalveluksissa sunnuntaisin, niin siellä on ollut väkeä paljon ja siellä on lapsiperheitä ja siinä on ollut sitä elämää, että on tottunut siihen sillä lailla. Mutta tuo on hyvä pointti kyllä, että todellakaan joka paikassa on näin.
Onko tässä nyt joku uudelleenjärjestelyn paikka sitten? Vai mikä tämä on?
Niin, mä niin kuin oikeasti, jos kannan huolta minäkin, että niin kuin tavallaan, että on vielä seurakuntia ja on alueita, joissa kokoonnutaan erilaisiin piireihin. On niin kuin monenlaista piiriä. Niin onko niin kuin, jatkaako ne piirit toimintaansa vai mitä tapahtuu? Niin kuin, että onko seurakunnassa muuta kuin se Jumalan palvelus? Niin kuin, mitä tapahtuu aikuisväestölle? Mitä tarjotaan niin kuin 50 plus ihmisille? Onko se pelkkä Jumalan palvelus? Ja onko se riittävä? Jos se on, niin fine. Mutta mitä tapahtuu?
Mutta korona on tehnyt sen kyllä, että kyllähän nyt on niin kuin, tästä kiireestä on tullut breikki. Että tämmöinen pieni virus, se on, niin, se on pysäyttänyt se on koko maan ja pysäyttänyt myöskin nämä hengelliset toiminnot. Ja silloin on ehkä aikaa vähän niin kuin enemmän huomata, että ketä siinä vieressä on ja missä ne tärkeimmät ihmiset onkaan. Ja sitten semmoiset kohtaamiset on tullut ainakin meidän kuvioissa, että otetaan yhteyttä ja halutaan kotiehtoollista. Ihmiset, jotka ei ole, niin kuin yhden voin kertoa varmaan tälleen väljästi, että 2 vuoteen ei sairauden takia hyvin aktiivinen ihminen niin ollut päässyt ehtoolliselle eikä kirkko, eikä ollut kertonut siitä kenellekään. Mutta sitten hän rohkaistui tämän koronan, kun me sanottiin, että ottakaa yhteyttä, jos haluatte, jos on tämmöinen tarve. Niin soitti ja pyysi viemään ehtoollista. Musta oli yksi hienoimpia hetki, mitä mulla on niin kuin vuosiin ollut, kun sain olla siellä ja se ihminen oli, kuinka kiitollinen hän oli, että hän sai tämän sairauden niin kuin keskellä, sain jakaa hänelle ehtoollisen, mitä se hänelle merkitsi. Mä en muista nähneeni ihmistä, joka on ja mä olin itse kyllä todella otettu siitä ja tajusin, että tämä on, että tässä toisaalta sitten ne kohtaamiset, mitkä tulee, niin ne on niin kuin monta astetta syvempiä, mitä on ollut aikaisemmin, että siinä on. Joo.
Ihan pieni kommentti tuohon. Ehkä kesällä tai pandemian aikana kuitenkin luin sellaisen artikkelin, jossa ruuhkavuosissa olevaa, luulen, että pastorishenkilö kirjoitti, että pitäisiköhän meidän muuttaa niin kuin systeemejä, että kun perheet on kiire, niin kuin tässä on jo monta kertaa todettu, että perheillä on kiire ja ne ei oikein mennä keretä siihen sunnuntaan jumalapalvelukseen, niin pitäisikö seurakunnan muuttaa toimintoja ja sitten seurakunnan mennäkin niiden perheiden luo. Ei pelkästään puhuta nyt ikäihmisistä viemään ehtoollista, vaan että vietäisikin kaikilla, jotka siellä on, siis niin nuoresta vanhaa.
Ja mä niin kuin mietin sitä just tavallaan, että mitä tämä korona tiputtaa pois ja mitä me tarjotaan tilalle. Se on se ehkä, niin kuin, että jääkö jotakin sellaisia, jos ei voida niin kuin kerrassaan kokoontua, niin jotkut jutut jää ehkä pois. Ja mikä on se, mitä tarjotaan tilalle? Ja pitääkö, kuka tarjoaa ja miten tarjotaan? Ja missä tarjoaa?
Eräs mun Facebook-ystävä sanoi, joka on tehnyt kirkon parissa töitä ja yrittänyt tehdä digiloikkaa, niin hän sanoi, että koronassa on ainakin se hyvä puoli, että se, mitä hän 15 vuotta on yrittänyt saarnata, tapahtuu muutamassa kuukaudessa. Eli pakkohan on paras motivaattori, näinhän se on. Ja jos mä ajattelen näin, että itse olen tehnyt aiemmassa työssä niin kuin nimenomaan nuorisotyötä, niin kyllähän tämä niin kuin verkon välitteinen yhteys, rukous, raamattupiirit, mitä niin kuin on mahdollista, niin sehän yhdistää paljon. Otan vaikka tämmöinen Facebook-ryhmä kuin Uskovaiset nuoret, että 12 000 suomalaista nuorta kokoontuu yhteen pieniltä paikkakunnalta, löytää seurakuntayhteyden ja vesiteksä virtaa. Ei, tämmöinen parokiallinen ajatus, että mulla on toi lähikirkko ja tämän postinumeron takia minä nyt menen sinne, niin se on oikeasti menneen talven lumia. Se on nyt vaan jo kertakaikkisesti näin, että ihmiset menee sinne, missä on ihmisiä, missä ne kokee merkityksiä ja niin kuin kyllä se henkilöseurakunta nyt pitäisi saada Suomeen hyvänä aika. Terveisiä vaan kaikille piispoille.
Sitten mulla on semmoinen kokemus myöskin, että kun ei päästä yhteen, niin eilen viimeksi, niin näitä Teams-kokouksia ja muita vastaavia, niin joku semmoinen, niin kun, mä en tiedä, miten mä sanoisin sen, mun mielestä joku semmoinen yhteyden herkkyys, niin kun, kun ei päästä yhteen ja tavataan siinä jo digitaalisesti, niin se kohtaaminen onkin yllättävän syvä ja semmoinen, siitä on pois semmoinen tietynlainen normaali kuohu, joka on ihan ok, kun tavataan, niin totta kai. Mutta siinä on joku semmoinen, niin kuin, että arvostetaan sitä, että voidaan olla yhteydessä toisiinsa ja rohkaista toisiamme. Ja jotenkin se keskustelun syvyys menee niin kuin astetta syvemmälle. Et musta se on ollut aika jännä. Et kun luulisi, että se nimenomaan on silloin syvempi, kun kohdataan kasvotusten. Mutta se voikin olla toisinpäin, että tämä on mun kokemus ainakin.
Ja siis musta on, siis on paljon niin kuin hyviä juttuja tapahtuu, siis eihän korona ole pelkästään huonoa. Että mä oon seurannut, miten meidän talossa, kun kauneimmat joululaulut nyt lähestyy, ja että miten voidaan laulaa. Ja koska se laulaminenhan on liittynyt seurakuntaan, se on niin kuin sitä hirveän kiinteä osa seurakunnan toimintaa, ja kauneimmat joululaulut on niin kuin yksi. Merkittävä juttu, ja että miten nyt eri puolilla seurakunnat tekee oikeasti kehittää sitä, että missä me voimme laulaa yhdessä, ja miten se kauneimmat joululauluthan on niin kuin tapahtuma, johon on matala kynnys tulla, sinne voi kuka tahansa tulla, että niin kuin paljon hyvääkin tapahtuu, ja ihmiset oikeasti vie toreille ja kapakoihin ja mihin vaan niitä kauneimpia joululauluja.
Anoppini teki semmoisen tempun, että se kaverinsa kanssa kello 18 joka päivä, ne laulaa virren yhdessä puhelimen toinen. Musta se aika loistava. Kello 18, kun tulee, niin ne soittaa jompikumpi toiselle, ja sitten lauletaan virsi.
Aika
that's hieno. It.
Joo, ja jotenkin niin kuin vielä, kun se niin kuin, tämä laulaminen on välillä tuntuu, että se on niin kuin todellakin suurin koronalinko, mikä on olemassa, niin sitten se on ollut hienoa huomata, että seurakunnat eri puolilla niin kuin keksii keinot, miten kauneimpia joululauluja voidaan laulaa.
Joo, toi hyvä.
Sitten tuossa puhuttiin, kun Juha taisi ottaa sen 50 plus tuossa, niin mulle tuli vaan mieleen siitä, että nyt on 20, 30 ja 40 plus esimerkiksi siinä välissä, että onko niin kuin kaikille, onko tässä nyt tasapuolisesti kaikille, että joku voi kantaa huolta, että onko ikäihmisille niin kuin riittävästi, mutta onko niin kuin, tuntuuko teistä, että seurakunnilla on sitten nyt semmoista ajantasaista tarjontaa kaikille ikäluokille?
Tommi on varmaan tämän alan asiantuntija.
Niin, en tiedä, siis kyllä mulla on semmoinen käsitys, että nimenomaan nuorille on paljon tarjontaa, ja se on hieno asia. Ja sitten niin meillä on semmoinen vitsikin, että jos hakee kirkolta apurahaa, niin siihen kannattaa kirjoittaa nuoret aikuiset, niin sitten kuuluu vaan ding ding, että siihenhän panostetaan totta kai paljon.
Tätä ei saa kertoa.
Niin.
Mä meinasin just kysyä tätä, että oikein semmoinen niin kuin ruuhkavuosissa oleva perhe, niin kuin siellä ikäharukassa oleva, ne onko siellä
joku tarpeen? Niin mä luulen, että ihan vilpitön halu on siis saavuttaa nuoria aikuisia lapsiperheitä ihan oikeasti. Et mä en sitä niin kuin en epäile hetkeäkään, mutta sitten, että onko kysyntä ja tarjonta kohtaako, niin se on sitten se kysymys.
Kyllä. Joo.
Tuli ihan hiljasta.
Niin.
Se tarkoittaa
tämä
sitä,
että... miettimään.
Niin, se on sitä, että me menemme eteenpäin. Meillä yksi aihe vielä täällä jälkiistunnossa, eli meillä jälkiistunto on laputettuna elämäleinen päätoimittaja Juha Vähäsari ja Suomen lähetysseurasta tuottaja Mervi Ritokoski ja Open Doors viestintäpäällikkö Tommi Hakkari, ja minä olen Mikael Juntunen. Ihan kohta jatketaan. Malttakaas hetki.
Jälkiistunto.
No niin, jälkiistunto jatketaan. Siis tässä kävi mainostajakana sellainen keskustelu paperisesta lehdestä, ja Mervi oli sitä mieltä, että paperinen se lehti pitää olla. Tuliko tässä nyt konsensus siitä, että millainen pitääkö se olla?
Ei, kyllä. Se voisi olla pädikin, siis ihan ok. Mä vaan huomasin, että mun maailma kaventui. Pädiltä ei tullut luettua niitä urheilujuttuja tai sellaisia juttuja, jotka ei niin ykköskiinnostuksen kohteita ole, mutta kun se paperinen lehti on siinä edessä, niin sitten tulee katsottua, että vitsi, makeat kuvat ja mikä tämä juttu on, kun tämä näyttää näin hyvältä, ja lasten tiedekysymykset, ja että palasin paperihesariin.
Niin,
mutta se on ihan yhtä ihan hienoa lukemista, mistä tahansa lukee, mutta että maailmani kaventui, niin joo, halusin palata tähän laajaan kaventuun.
Tommi oli eri.
Tommi ei ihan lähtenyt.
Niin, kyllä mun mielestä ne on vähän paperina, on vähän vanhoja uutisia, ja mä oon lukenut ne edellisenä päivänä jo, että vähän niin kuin
oikein. Haluan lukea ne pitkät jutut sieltä, niin kuin ne pikkuuutiset voi sitten katsoa tuolla.
Joo, se on. Mä sanoinkin tuossa, että Tommi sytyttää sitten saunaunia märillä sytykkeellä, mistä se nyt kerää mitä kenee. Mutta hei, mennään viimeiseen aiheeseen. Tommi Hakkari, mistä puhutaan?
Kyllä, tänään poimin seurakuntalainen uutismediasta niin tämmöisen uutisen, kun tutkimuksen mukaan Iranissa saattaa olla jo yli 1 000 000 kristittyä. Miksi valitsin tämmöisen aiheen? Se johtuu siitä, että Iranin kaltaisessa maassa, mikä on niin kuin nimetty pahan akselin valloiksi, ja se on kristittyjen vainoavista maista aivan keskeisiä toimijoita. Se on hyvin merkittävä maa niin koko sen alueen turvallisuuden kannalta. On tietenkin Iranin ja Saudi-Arabian tämän konflikti ja monia muita asioita. Niin ajatelkaa kaikesta siitä huolimatta, että siellä on todella ahdasta olla kristitty. Siis pastorit joutuu vankilaan, sun lapset menettää oikeuden opiskella, sä oot fyysinen koskemattomuus on uhattuna. ja lukuisia muita. Iranissa on erittäin pahamainen ja salainen poliisi, joka todella tekee kaikkensa, seuraa, tutkii ja yrittää päästä kristittyjen kintereille. Niin silti yli 1 000 000 kristittyä. Siellä on, niin kuin ajatellaan, voidaan sanoa herätyksen aikaa eletään Iranissa. Ja tämä oli se mun oikeastaan lähtölaukaus tähän näin, että sen varsinainen kysymys on se, että niin, kristinusko leviää, kasvaa maissa, missä kristittyjä vainotaan, missä kristityillä on todella vaikeaa. Ja samalla me ollaan tässäkin ohjelmassa puhuttu, että Suomessa se ainoastaan taantuu. Mitkä on ne syyt tähän näin? Ja jos ajatellaan näin, että mä oon tähän niin kuin 3 kysymystä laittanut, että onko vika käytänteissä, me tehdään täällä jotain väärin, onko vika meidän teologiassa, että me julistetaan väärällä tavalla, vai onko vika kenties sitten kulttuurissa tai hyvinvoinnissa, vai missä se on? Tämmöisen haasteen ja pikku pähkinän tähän aamuun ajattelin heittää.
Joo, tämä on te hauska, tämä on jatkumo edelliseen, että kyllä. Mennään syvemmälle. Mm.
Kyllä, tässä kun on teologian maistereita kaikki, näin ymmärsin, niin mun kysymys on, että onko teologia eriytynyt kirkon sisäiseksi puheeksi meille? Mm.
Niin, että kohtaako se, että mitä julistetaan, ymmärtääkö ihmiset sen, vähän niin kuin tarkoitko sitä, että vähän niin kuin Jeesus opetti vertauksin, niin ihmiset todella ymmärsi, mitä hän tarkoittaa, mutta meillä ei ole enää tämmöistä kieltä, että me puhutaan semmoista kieltä, mitä ihmiset ymmärtää. Tarkoitko tätä?
Joo, mä niin kuin välillä mietin sitä niin kuin arvokasta ja ansiokasta teologista keskustelua, mutta onko se, niin kuin, se on niin kuin teologien keskinäistä keskustelua meidän kirkossa vai onko?
Joo. Tämä on ihan hyvä kysymys. Ja osin varmaan on. Ja kyllähän, joo, varsinkin nyt kirkon ulkotehtävät jättäneitä piispoja ja muita, niin he on kovasti sitä mieltä, että se on nimenomaan kirkossa puhutaan vain keskenään asioista. Mutta on siellä kirkon piirissä sitten paljon, tietysti meillä on vahvat herätysliikkeet, meillä on hyviä seurakuntia, joissa puhutaan kyllä sitten ihan ymmärrettävästi näistä perusasioista. Että se vähän varmaan riippuu alueista, missä mennään. Että meilläkin on nämä Bible Beltit, missä voi olla ihan toisenlainen meininki kuin kaupungeissa. Mutta sitten tästä, kun sä lähdet tästä Iranista, niin joitain ajatuksia tässä tuli mieleen, että toihan kuulostaa vähän niin kuin Kiina-ilmiöltä. Jos siellä on kristittyä 1 000 000, niin samahan se on Kiinassa, puhutaan, että 50-100 miljoonaa.
Kyllä.
Kukaan ei tiedä paljon niitä on siellä, mutta mitä enemmän niitä vainotaan, niin sitä enemmän siellä niitä kristittyä tuntuu lainausmerkeissä sikiävän. Kyllä mä oon itse niin kuin ymmärtänyt näin, että se mitä kirkko ei oikein kestä on hyvät ajat. Kirkkohistoria osoittaa täysin selvästi sen, että marttyyrien siemen, vaikka tässä marttyyriudesta puhuttaessa voi tulla kauheita ikäviä niin kuin mielikuvia nykyuutisista, mutta en tarkoita sellaista, vaan sitä, että kun kirkkoa vainotaan, niin se leviää. Niin se on ollut alusta saakka, silloin kun kristinusko ihan alussa lähti leviämään Jerusalemista ja muut eteenpäin, niin se lähti sen takia, koska kristittyä ruvettiin vainoamaan, ne lähti hanikkaa teillä henki ja vei samalla kristinuskon ympäröivään maailmaan ja se sieltä levisi. Tämä on ollut aina, tämmöistä enemmän tai vähemmän vainon historiaa ja kyllähän se on niin kuin teologisesti ja raamatullisesti mun mielestä täysin selitettävissä. Kyllähän Jeesus sanoikin sitä, että maailmassa tullaan olemaan ahtaalla ja ihmiset vihaa meitä pelkästään sen takia, että me ollaan kristittyjä. Niin kuin alkukristityistäkin sanottiin, että siellä kerrottiin niitä kuvauksia, että nämä keisarit ja muut vainoo kristittyjä, vaikka ei osaa edes sanoa miksi. Että ne edes tiedä, miksi ne vainoo, mutta ne vainoo. Tämä on
Tässä on niin kuin hyvä juuri erottaa se, että niin kuin työ, mitä esimerkiksi Open Doors tekee, on juuri näitä kristittyjen, vainottujen kristittyjen parissa. Se ainut vainon syy on se Jeesus. Et me voidaan ajatella, että meillähän voi olla monenlaisiakin syitä vihata ihmisiä ja ihmiset tekee väkivaltaa toisilleen koko ajan, mutta nimenomaan keskittyä siihen porukkaan ja siihen valtavaan 260 miljoonan ihmisen joukkoon, jota kokee vainoa vain yhden nimen, Jeesus-nimen tähden. Joo. Ja ajatelkaa, miten vähän meidän kirkossa puhutaan tästäkin teemasta. Ja samaan aikaan meillä on upeita tarinoita. 1 000 000 kristittyä Iranissa. Siis koko kirkkoperhehän pitäisi todella huutaa, että jes, ajatelkaa, noin vaikeassa maassa on. Ja tässä uutisissa kerrotaan, että tämä on siis aivan ennennäkemättömän nopeaa kasvua. Ja tämmöistä tapahtuu ympäri maailmaa.
No, eikö siitä puhuta?
No, ei varmaan. Ei,
joo, ja mun mielestä ylipäätänsä nyt se, niin kuin kannan vähän samasta huolta, että, tai kannan huolta, mutta että meidän niin kuin liittyy tähän Hesarin lukemiseen, että meidän maailmahan on taas, niin kuin, kun on korona, niin uutistarjonta niin kuin kaventuu koko ajan, tai on kaventunut ollut pitkään. Et ei ole, niin kuin, se on vain se aihe, mistä keskustellaan ja mitä nostetaan esille, että mitä maailmalla tapahtuu ja mitä siellä tehdään, niin ne uutiset maailmalta on ollut niin kuin, jotenkin hirveän kapealla sektorilla. Että jotenkin, ja me itse kukakin vaan keskitymme omaan maahamme ja omaan napaamme ja miten se napa voi. Että siinä mielessä tämä, että tuot niin kuin maailmalta uutisen, niin on mun mielestä tosi arvokas, että maailmalla tapahtuu monenlaista asiaa.
Mutta sitten yksi, mikä niin tässä mietin myöskin sitä, että kun on tullut maahanmuuttajia, kun ei päästä lähetyskentille enää, on suljettuja maita, niin lähetyskenttä tulee meidän syliin.
Kyllä, aivan.
Ja on tullut näiden tänne tulleiden ihmisten myötä, niin musta oli aika koskettavaa se, että voisiko se olla, että me ollaan niin kyllästetty tällä ikään kuin kristinuskolla. Että ihmisillä on sellainen olo, että mä tiedän, mikä se on, eikä kiinnosta. Kun sitten on niin kun, esimerkiksi erään maan porukat tuli tänne ja ne osallistui seurakunnan toimintaan tai tämmöisen luterilaisen järjestön toimintaan ja tulivat sinne Jumalan palveluksiin ja kääntyivät kristityksi. Ja he kävi kysyyn papilta muutama nuori kaveri, että voidaanko me mennä tuonne kirkkoon, kun me ollaan niin syntisiä ihmisiä.
Aivan.
Missä sä kuulet tänään suomalaisen miettimään tällaisia? Eli kun oli löytänyt sen kristinuskon,
kyllä,
niin se oli mennyt niin kuin laakista todella syvälle, ja ne tajusivat, että on ihan jotain muuta, mitä he on ennen uskonnosta kuulleet ja oppineet ja missä he on eläneet. Tämä on niin kova juttu ja niin semmoinen niin kuin tavallaan just se pyhän kokemus muuten, mistä puhuttiin aikaisemmin. Mistä
ihan katin, se ensimmäinen niin, ajatus, minkä sanoit pyhän
kokemus. Tässä oli joku semmoinen niin kuin hämmentävä pyhän kokemus, jota niin kuin En mä muista kuulee niin meitä suomalaisista tämmöistä puhetta.
Se on hurjan kaukana, jos ajattelee ton tyyppinen niin kuin tollainen nöyryys siitä, että meillä sitten sanotaan, että no höpö, kukas noin satuhia enää uskoo. Tavallaan niin kuin se niin kuin ääripäätä, niin kuin hurjan kaukana.
Ja mun kysymys on, että mihin ihminen tarvitsee uskoa tai Jumala?
Joo.
Kyllä.
Jos sitä ei tarvii mihinkään, niin... Vai tarviiko? No mihin?
Ihminen luulee, että ei tarvii.
No mä oon aina siteerannut sitä kuuluisaa Tiidillä lainia, että kirkkoon on tällä siksi täällä kuolla. Näin se on, että kysymys on aina kuitenkin lopulta tiivistyy siihen, kuka on kuoleman voittaja.
Joo.
Jeesus Kristus.
Tuo on totta. Jos saa vielä kertoa yhden Pohjois-Afrikan kokemuksen lyhyen. Mä yritän kertoa tämän lyhyesti.
Joo, on aikaa vaikka vähän pidempäkin.
No hyvä. Sain eräässä aikaisemmassa työssäni käydä Pohjois-Afrikassa. En vittinyt sanoa maata enkä muutakaan. Tutustumassa siellä kristittyihin. Ja me tavattiin siellä hyvin paljon eri kristittyjä. Ja yhteistä näille kaikille oli se, että ne oli jollain lailla kärsineet tämän uskonsa vuoksi. Ihan joka ikinen järjestäjä. Oli esimerkiksi yliopisto-opiskelija, joka oli vuoden opiskellut, selvisi, että hän on kristitty, niin yllättäen ensi vuonna, seuraavana vuonna hänen nimeään hän ei ollut opiskelija se ollenkaan. Kukaan ei tiennyt hänestä mitään.
Aivan.
Tai oli oltu poliisikuulusteluissa, ja sitten yksi tämmöinen kaveri, vähän vanhempi mies, sanoi, että jos siitä niin kuin, jos ei anna periksi, pitää kiivaa siitä, niin ensin ne pelottelee ja tekee kaikenlaista, mutta sitten ne jättää rauhaa, jos ei nyt tapa, niin ne jättää rauhaan. Sitten saa niin kuin tavallaan olla, että aivan, kyllähän se oli niin kuin todella puhuttelevaa tämmöiselle pullamössö länsimaiselle kristitylle, kun ne todella maksoi hintaa siitä uskostaan, niin kyllä se on aika ja sitten tulee tietysti tämä kysymys, että kun kysyt, että mitä usko merkkaa, jos ei se merkkaa mitään, niin näille ihmisille se merkkaa sen, että ne oli valmiita niin kuin uhraamaan kenties toimeentulossa pahimmillaan elämänsä, kun sattuu aina vahinkojakin välillä, että kristittyjä kuoli siellä.
Kyllä.
Niin kyllä se jotenkin, että missä me mennään, mutta että voisiko tämmöiset koronajutut olla tämmöisiä Jumala, niin kuin mä oon ajatellut sitä, että se on semmoinen Jumalan lempeä tapa niin kuin puhutella, koska kovempi tapa on se, että täällä sodittaisi tai jotain
kyllä
muuta. Ja sitten vielä yhden sanon tähän asiasta toiseen mediaan, niin se mikä toisaalta oli tässä jossain vaiheessa, mikä huomasi oli uutta, oli se, että kristinuskosta puhuttiin arvostaen ja silleen, että oli sellainen fiilis, että sillä on jotakin sanottavaa tähän, mikä oli ihan uusi juttu, koska useimmiten luot uutisia jotenkin kristinuskoon liittyen, niin se on jonkunlaista niin kuin negatiivista. Tulikin positiivisia uutisia myöskin joitakin mukaan.
Et tähän havainto vielä, mitä sä Tommi sanoit tuosta, niin jäin miettimään, että onko meidän viesti oikea. Miten me viestimme täällä? Että pitääkö me nyt katsoa peiliin kaikkia vai miten tämä nyt meni?
No niinhän sitä itsekin viestintäalalla niin on.
Just että, tarkoitin, että eikö se ollut jotenkin niinku sun besti niinku tavallaan viestintäohjelma?
Niin, näin on, että tämä on musta just se pointti, että pitäisi uudelleen niinku miettiä, että hetkonen, että onko meidän ydinsanoma niinku viestitty oikeasti tarpeeksi selkeästi. Mm. Että onko Jeesus todella keskiössä, meidän viestinnän keskiössä? Ja jotenkin tavallaan puhutaanko me hänestä, mitä hän on tehnyt meidän puolesta. Ja niin kuin, et vai onko se semmoista, niin kuin mä oon sanonut näin, että mun rakas anoppini, terveisiä vaan hänelle. Hän sanoo näin, että tiedätkö Tommi, että hyvä on usein parhaan vihollinen. Hmm. Ja tämä on jäänyt mua vaivaamaan, että monet hyvät asiat, mitä kirkossa tehdään. Mäkin olen itse oikein niin kuin luonnonsuojelija viimeiseen saakka, mutta en mä halua kuulla luonnonsuojelusaarnoja.
Niin, mutta onko se nyt sitten, niin, siis mikä se slogan sitten on, mummo, joka oli tulisieluinen kainuulainen ja kokeinen se oli yksinkertainen viesti, että tee parannus tai menet helvettiin.
No,
jos et usko Jeesukseen, niin sinne joudut. Se oli niinku selvä.
Evankeliset kysyy, että oletko sautua? Mitä no siihen sitten sanot?
Pystyykö tätä sanottaa enää näin?
No varmaan ihan noilla sanoilla, niin sanotaanko näin, että et ainakaan kirkosta virkaa saa. Mutta tämä oli vähän tämmöinen huumori. Kyllähän totta kai meidän täytyy tietysti niin kuin, joo.
Mutta Tommi, siis sä otit kuitenkin esille tämän tavallaan, niin kuin, että miten me markkinoimme, miten me tuomme sitä esille, niin että jos me tuomme sitä väärin, niin miten sitten?
No ehkä mä en sitä helvetillä nyt lähtisi, vaan puhuisin niin kuin Jeesuksesta, että se olisi se keskiö ja mitä Jeesus on tehnyt ja taivaasta vaikka. Että jos ajatellaan taivaassa ja helvetti, niin kuin, että tarvitseeko sitä lähteä helvettiin edellä vai voisi lähteä taivaassa edellä?
Mä oon kuullut hienomman tämmöisen niin kuin kristittynä esiintymisen kansanopiston rehtoreille, jossa oli kymmeniä, lähes 100 kansanopiston rehtoria, ja siellä oli edes nainen, joka veti sitä keskustelua tämän joukon kanssa, ja miten hän oli avoimesti kristitty, puhu myöskin Jeesuksesta, mutta silleen, että yhdellekään ihmiselle ei tullut semmoinen olla, että toi nyt yrittää käännyttää tai jotenkin epäaito tai tulee jostakin ylhäältä. Että semmoinen hirveän hauska, luonteva, aivan täysin luontevasti niin kuin oli kristittynä siinä tilanteessa. Musta se oli hirveän puhuttelevaa. Ja ajattelin, että osaisinpa itsekin samalla lailla olla, koska silloin siinä ei ole sitä semmoista pönötystä, vaan silloin se asia ja se, että varmaan jäi miettimään moni, että tuo oli kyllä aika tosi hauska tyyppi. Se oli ihan tosissaan uskonsa kanssa kuitenkin.
Ja tosi asiahan on, että meillä on seurakunnissa paljon sellaisia ihmisiä, jotka tekevät loistavaa työtä. Kyllä. On siis kirkkoherroja, nuoriso-ohjaajia, diakoneja ja vaikka ketä.
Ehtomasti.
Ja pyhäkoulun ohjaajia.
Kyllä.
Et siellä on niitä ihmisiä, jotka osaa homman kyllä.
Siis aivan ilman muuta, siis yhtään en halua sanoa sitä, että kaikilla ollaan. Tämä on semmoista keskustelua, että mitkä on ne ja sitten ehkä semmoista niin kuin itsellekin muistutusta ja puhutaan, että hei, että mikä on mun viestinä ytimessä ja mikä on mun elämä ytimessä.
Joo, aivan.
Tarviiko se kirkko sitä yhteiskunnallista arvostusta pärjätäkseen?
Nyt on kyllä kuuma peruna.
Nyt mäkin just ajattelin, että älä avaa, tai haluutsä avata ton? Mihin asti meillä oli lähdössä aikaa?
Meillä on
2 minuuttia.
Mä ajattelen näin lyhyesti, että kirkko saa arvostusta, myöskin yhteiskunnallista arvostusta siitä, että se on kirkko, eikä siitä, että se yrittää lipittää ja olla leikkiä psykologiaa tai leikkiä ilmastopolitiikkoa tai jotain muuta, vaan siitä, että se on kirkko, se on vaihtoehto jollekin. Niin sitä arvostetaan, vaikka oltaisiin eri mieltä.
Kyllä. Amen. Veli todistaa.
Tästä tuli ilmeisesti konsensus tästä asiasta. Hei, meillä täällä tämän perjantain jälkiistunnossa Elämälehden päätoimittaja Juha Vähäsarja Suomen lähetysseurasta tuottaja Mervi Ritokoski ja Open Doors-viestintäpäällikkö Tommi Hakkari. Minä olin Mikael Juntunen ja tämä oli mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos teille kaikille kolmelle ja keskustelu jatkukoon siellä kotipöydissä vaikka.
Jälkiistunto. Radio Day.